Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Oti dhe Vuçi shtakohen sot në shtëpinë e Bardhë. Analistët nuk presin arritje të marrëveshjes. Pandemia shkakton rreth 3 milion euro borxhe ndaj shërbimeve komunale në Kosovë. Perëndimi rrit presionin ndaj Rusisë për helmimin e Aleksej Navalnit. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në takimin që do të zhvillohet në Washington në mes të kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, nuk do të flitet vetëm për tema ekonomike ashtu siç është paralajmëruar, vlerëson njohës të zhvillimeve politike në Kosovë. Megjithatë, ata nuk presin që në takimin e sotëm në shtëpinë e Bardhë të arrihet ndonjë marrëveshje përfundimtare paqësore ndërmjet palëve, ani pse nuk përjashtojnë befasitë. Kronike Bekim Bislimit.
Donc është paralajmëruar se në takimin në Washington kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të bisedojnë për çështje që kanë të bëjnë me ekonominë dhe punësimin e të rinjve. Ende nuk është e qartë se cilat janë temat konkrete për të cilat do të bisedohet. Liderët e Kosovës dhe të Serbisë do të takohen në shtëpinë e Bardhë me ftesën që ua ka bërë këshilltari për siguri kombëtare Robert O'Brien. Analisti çështjeve politike Agon Maliçi thot për Radio Evropa e Lirë se çështjet që kanë të bëjnë me takimin e liderëve të Kosovës dhe Serbisë në Washington gjatë gjithë kohës kanë qenë të mbuluar me mister dhe kanë krijuar përshtypjen që në prapasken po përgatitet diçka e madhe. Mirë po, siç theksoi ai, pesha e asaj që eventualisht mund të arrihet si marrëveshje është duke u mbivlerësuar.
Është e vërtetë që takimi po mbahet në shtëpinë e Bardhë, takimi i nivelit lartë më i madh në Kosovë dhe Serbi, në tonë për një kodë gjatë, dhe është e vërtet që aty nuk mund të fitet vetëm për temat ekonomike. Krijohet përshtypja që me gjithat do të ketë mundësi që ato marrëveshjet ekonomike të shoqërohen edhe ndoshta edhe në një deklaratë ose diçka aty sa do të përgjithshme synime politike, ndoshta të parafërt me atë që ishte mes të Izraelit dhe Emiratet Arabe, ku mund të shprehet diçka si një kodë kornizë, synimi, ose ndoshta Arafat, ose diçka që mund të përcaktohet.
Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, lërson që paqartësitë lidhur me atë se çfarë konkretisht do të bisedohet në Washington, janë për shkak të mungesës së transparencës nga palët që do të jenë të përfshira në këtë takim dhe sidomos në këtë rast nga pala e Kosovës.
Nëse ata nuk e dinë se çfarë ka në agjendë, atëherë si mund thuhet në jetën kohë që Kosova është e përgatitur për këtë takim. Nuk mund ta besoj që pala kosovare ka shkuar atje për ta zbuluar se çfarë ka në takim sa e ditur paraprakisht. Nuk është diçka tjetër, nëse ata janë dakorduar, do të më duket se janë dakorduar që mos flasim apo mos ta bëjmë publike për çfarë do të diskutohet, por ne duhet ta dimë në bazë cilat janë ato tema që do ngrihen, domethënë ku shndrojmë na si Kosovë.
Së fundmi të hënë një zyrtar lartë i administratës amerikane, duke i u drejtuar gazetarëve, ka këmbgulur që temat e bisedës ndërmjet liderëve të Kosovës dhe të Serbisë do të jenë të natyrës ekonomike dhe ka përmendur çështjen e kurudhave, linjës ajrore dhe autostradave ndërmjet dy vendeve. Siç ka theksuar ai, Shtetet e Bashkuara u lënë në dorë palëve këto diskutime, por edhe që bisedimet do të zhvillohen për çdo çështje për të cilat palët do të pajtohen. Por analisti Maliçi shpreh mendimin që çështjet që mund të diskutohen në Washington mund të jenë edhe diskrete ose që administrata amerikane në fund të bisedimeve të prezantoj dokumentin eventual apo deklaratën e përgjithshme të palëve.
Para gjitha jam shtu pak ma skeptik, mirë po nuk i përjashtoj befasit, që në rast se një ndonjë befasit ndodh, atëherë kjo është për shkak se negociatat janë mbajtur në diskrecion të plotë dhe më thonë janë mbajtur në atë nivel diskrecioni që nuk kanë kriju mundësi për ta fituar përshtypjen që ndonjë marrëveshje ka. Por sinjalet thonë që megjithatë është diçka e natyrës më pak përmbajtësore.
Zyrtar të administratës amerikane kanë theksuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndonjë plan sekret lidhur me negociatat ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por siç është në rast se palët duan ndihmën nga Shtetet e Bashkuara dhe nëse duan zhvillim, atëherë të dy vendet kanë nevojë për përparim në fushën ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org. Qytetarët të cilët kanë humbur vendet e punës gjatë kohës së pandemisë me koronavirus nuk po arrijnë të paguajnë faturat të shërbimeve komunale. Deri më tani institucionet e Kosovës nuk kanë marrë ndonjë vendim për të liruar këta qytetarë nga pagesat. Kompanitë në anën tjetër thonë se janë duke u përballur me borxhe të mëdha. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Medina Xhaja nga Gjakova e ka humbur vendin e punës gjatë kohës së pandemisë. Ajo thot se nuk po arrin të paguaj shpenzimet komunale si ujin dhe mbeturinat. Në familjen tetantare Xhaja është i punësuar vetëm një antar i familjes dhe të ardhurat mujore janë 250 euro.
Unë jam godfi mos, fit nuk jam në punë. Mama po në spital, ajo a dhe më mënuat ka pak, a dhe më sena të samtar familje sena. Nona po në spital, edhe ajo ka 250 euro, 100 euro glon kredit që kam unë. Me 150 euro shti ju. Që të rrima, u i një valoj së munë, me të kazi drejt. Rrima po në vjen 35-40 në vjen rrima.
Kompania rajonale Ujësielësit Prishtina funizon me ujtë 8 komunat të Kosovës përfshirë krye qytetin Prishtinën. Arjeta Mjeku, zëdhënëse në këtë kompani, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë periudhës pandemisë mars-gusht janë krijuar borxhe nga konsumatorët në vlerë mbi 2 milion euro. Mjeku thot se nuk kanë të drejtë ligjore si ujësjellë që konsumatorët të lirojnë nga pagesa për shërbime, por lehtësime kanë ofruar çdo herë dhe vazhdojnë ta bëjnë një gjë të tillë.
Gjatë periudhës së pandemisë në muajt mars deri në muajin gusht 2020 arrin shumën mbi 2 milion euro. Kompania rajonale Ujësielësit Prishtina gjithmonë i ka pas në konsiderat rastet me kushte më të rënda ekonomike dhe pikrisht për këtë arsye dhe rastet të tila, ne ua kemi mundësuar disa lehtësime konsumatorve që borxhin e akumuluar në dërvite ndaj shërbimeve për ujë e kanalizim të kenë mundësi të riprogramojnë me këste mujore deri në 3 vite.
Mesatarja e pagesës së një fature të ujit për një familje varion nga 10 deri në 12 euro. Borxhe brenda 6 muajve janë krijuar edhe në kompaninë rajonale të mbeturinave pastrimi e cila kryen shërbime në Prishtinë dhe në 6 komuna tjera të Kosovës. Fatura mujore për shërbimet që ofron kjo kompani është prej 5 euro. Arbnore Ademi, zëdhënëse në këtë kompani, thot për Radion Evropa e Lirë se nga muaji mars deri në gusht borxhi i konsumatorëve është mbi 500.000 euro.
Ne jemi kompani me vetë financim, kemi dikur në afër 700 punëtorë për cilët duhet të paguhet paga çdo muaj. Pastaj kemi kostet të mëdha të shpenzimeve të derivatit, sepse është lënda bazë për kryerjen e shërbimeve të larimit të mbeturinave. Kështu që një gjë e tillë është shumë e pamundur, sepse kemi edhe ne shpenzimet tona financiare me të cilat muaj të fundit sigurisht që është pak e vështirë të përballemi me këtë çështje.
Ajo thotë se duke filluar nga data 15 shtator 2020, kompania pastrimi